Сотня воїнів у чорних шкурах зустріли нас на березі, щоб супроводжувати в село. Ми з подивом відзначили, що в них не було зброї, і на наше запитання, чому це так, Тувіт коротко відповів «Матті нон ві папа», що означало «там, де всі брати, зброя не потрібна». Ми прийняли його слова за щиру правду і вирушили в дорогу. Наш кортеж проминув джерело та струмок, про які я згадував, і ввійшов до вузької ущелини, що вела крізь гори з мильного каменю, серед яких лежало село. Ущелина була дуже нерівна, і не дивно, що під час нашого першого візиту в село Клок-Клок ми пробралися крізь неї з великими труднощами. Загальна довжина ущелини становила 1,5–2 милі. Вона звивалася між горами, мабуть, у давніші часи тут було річище бурхливого потоку, і через кожні 20 ярдів стежка круто завертала. Схили, я певен, були в середньому 70-80 футів заввишки по всій їхній протяжності, а в деяких місцях вони здіймалися стрімкими урвищами до карколомної висоти, так затуляючи небо, що донизу майже не проникало денне світло. Середня ширина яру становила близько 40 футів, але іноді він так звужувався, що по ньому могли пройти лише 5-6 людей у шеренгу. Одне слово, в усьому світі не знайшлося б зручнішого місця для влаштування засідки. І цілком природно, що входячи до ущелини, ми уважно оглянули свою зброю. Коли я думаю тепер про нашу кричущу дурість, то найбільше мене дивує те, як ми взагалі зважилися так цілком віддатися під владу дикунів, яких, власне, зовсім не знали, і дозволити їм під час переходу через ущелину йти і попереду нас, і позаду. І все ж таки ми бездумно підкорилися цьому порядку, по-дурному покладаючись на те, що нас досить багато і ми добре озброєні, а Тувіт та його люди зброї не мали. Надієвість нашої вогнепальної зброї, поки що дикунам невідомої, а передусім на мирну вдачу тубільців. Адже протягом досить таки тривалого часу ці підлі мерзотники прикидалися нашими друзями. 5 або 6 з них очолювали похід, ніби показуючи дорогу, і з показною старанністю розчищали стежку від великого каміння та сухого гілля. Далі посувався наш загін. Ми йшли в тісному гурті і стежили тільки за тим, щоб нас не роз'єднали. Дотримуючись незвичайного порядку та урочистості, процесію замикав головний загін дикунів. Дірк Петерс, матрос Вілсон Аллен і я йшли на правому крилі нашого загону, роздивляючись незвичайне розшарування порід в обриві, який нависав над нами. Нашу увагу привернула розколина, достатньо широка, щоб одна людина могла вільно нею пробратися. Вона заходила в скелю футів на 18-20 прямо, а потім звертала ліворуч і круто підіймалася вгору. Її висота, наскільки ми могли бачити з головної ущелини, була футів 60-70. Із тріщин на стінах розколини стриміло кілька мершавих кущиків з плодами, схожими на ліщинові горіхи. Мені захотілося їх попробувати, і я швидко проліз у розколину, зірвав жменю, 5 або 6 горіхів, і поквапився назад. Та коли я обернувся, то побачив, що Петерс і Аллен протиснулися за мною. Я сказав, щоб вони верталися, бо в розколині двом людям не розминутися, і пообіцяв, що дам їм попробувати своїх горіхів. Вони не стали сперечатися і полізли назад. Аллен був уже біля самого входу в розколину, коли я раптом відчув могутній поштовх. Нічого подібного я досі у своєму житті не відчував, який навіяв мені невиразну думку, якщо я взагалі встиг подумати про щось у ту мить, що земна куля розлетілася в друзки і настав кінець світу.